Әлем арт қоғамдық қорының президенті Данияр Шабдукаримов Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапатталып отырған екінші қазақстандық азамат. Одан бұрын 2003 жылы бұл марапатқа Бөбек қорының президенті Қазақстанның бірінші ханымы Сара Назарбаева ие болған еді. Жазушы ұлы ойшыл Шыңғыс Айтматовтың дүниеден озғанына бір жыл толуына орайластырылған жиында аталмыш медаль Данияр Шабдукаримовке Қазақстан мәдениетін дамытқаны және Шыңғыс Айтматов мұрасын сақтағаны үшін берілгендігі айтылды.
Данияр заслуживает, потому что издать восьмитомник Чингиза Айтматова на русском языке и таким колоссальным тиражом 10 тысяч – огромный вклад в наследие развития Чингиза Айтматова.
Дейді Шыңғыс Айтматов атындағы алтын медальмен марапаттау жөніндегі бүкіл әлемдік комитет президенті Рустан Рахманалиев. Оның пікірінше әлемдік бақылаушылар осындай жоғары баға беріп жатқан азаматқа Қазақстан үкіметі де құрметпен қарау керек. Алайда дәл қазіргі таңда Данияр Шабдукаримов басшылық ететін Әлем арт қоғамдық қоры өз жұмысын тоқтатуға мәжбүр. Оған себеп қор мен БТА банкіне қатысты Медеу аудандық прокурорының талап арызы негізінде сотта басталған азаматтық іс. Самұрық қазына әл-ауқат қорының мүддесін көздеген бұл талап арыз маусымның 4-інде жіберілген. Оның негізінде Әлем арттан 850 миллион теңгеге жуық қаржыны қайтарып алу көзделген. Әлем арттың қорғаушысы Сергей Уткин қордың үстінен түсірілген талап арыздың шегі екендігін айтып отыр.
То есть вот те деятели культуры, да, те там проекты, организации, которые получили эти деньги, понятно, что в фонде же их нет.
Қорда қазір бұл қаржының жоқ екендігі аян. Ол қаржы мәдениет қайраткерлері мен мәдени жобалардың жүзеге асыруына жұмсалды. Прокуратураның талап арызында бөлінген 850 миллионға жуық ақшаны қайтару талап етілген. Ал ол қаржыны жұмсаған қор емес, мәдениет қайраткерлері екендігін ескерер болсақ, онда ақшаның барлығын сол азаматтар қалтасынан шығару мүмкін.
И вот те все деятели культуры, которые фактически получили деньги, к ним все равно требования будут предъявлены, и эти деньги, видимо, будут взысканы.
Дейді Сергей Уткин. Соңғы 2 жыл бойы БТА банкінің демеу қаржысымен осы қор арқылы Шыңғыс Айтматовтың шығармаларының толық жинағы, отандағы концерттер фестивалі мен Қазақстанның 7 кереметі интерактивті жобасы, Қазақтың бұлбұлы атанған Бибігүл Төлегенованың халықаралық фестивальдері сынды бірқатар мәдени жобаларға қаржы бөлінген болатын. Сондай жобаның бірі Орта Азия елдеріндегі теңдесі жоқ танымал режиссер Болат Атабаевтың басшылығымен ашылған Ақсарай театры да бар. БТА банкінің басшылығынан Мұхтар Әблязов кеткелі бері Ақсарайдың да басынан бақ кетті дейді.
Ақсарай мюзикл театрын соңғы 2 жылда 2009 январына дейін БТА банк қаржыландырып берген болатын осы әлем арты арқылы. Енді январдан бастап біз қаражат алған жоқпыз. Бұрын бізге билет те сатқызбайтын. Бұрын біз гастрольге жүргенде Әблязовтың өтініші бойынша за длинными рублями не гоняйтесь дегеннен кейін біз қаражат ойнайтынбыз. Енді қазір амал жоғынан билет сатып жатырмыз. Соны қалған соған түскен 5-10 тиынды бөлісіп жатыр балалар әйтпесе мына айлық алған жоқ. Сол ақша іздеудің соңында жүрмін қазір. Қазір мен өзім астан адаммын.
Осы іске қатысты Самұрық қазына әл-ауқат қорына хабарласқанымызда мекеменің баспасөз қызметі өкілі төмендегідей жауап берген еді.
Бүгін ол мәселеге жауап берілмейтін сияқты. Өйткені біздің басшылар шетелде жүр, Қазақстанда емес. Соған қатысты бұл мәселеге сол жауапты бере алмайтын шығармыз. Берілсе ертең беріледі.
Ал Әлем арт қорының қорғаушысы Сергей Уткин бұл істің нәтижесіне қатысты өз ойын ортаға салған еді.
Когда с них взыщут эту сумму, естественно, с них не взыщут просто решение, да? Фонд объявит банкротом.
Бұл істетік бір ғана соттың шешімімен шектелмей, қаржында өндіру қажет болады ғой. Сондықтан қорды банкрот деп жариялау мүмкін. Ал одан кейін барлық қарыз мәдениет қайраткерлерінің мойнына ілінеді. Міне сол кезде оларға шарт қою мүмкін. Әлде сендер қаржыны қайтарасыңдар, әлде Әблязовқа қатысты барлық шаралардың жаман екендігін айтып, билікке мойынсынасыңдар деген сыңайлы. Сол арқылы оларды өздерінің көмекшілері етіп алуы да мүмкін.
Склонит их к своему как бы содействию какому-то.
Дейді Сергей Уткин. Әлем арт қоғамдық қорының атына келіп түскен шағым арыз бойынша алғашқы сот отырысы қашан өтері әзірге белгісіз болып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.